Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Սեղան Ագունյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Սիփողիմ քայլը հակադարձում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, թե վարչապետ Փաշինյանը պետք է անհապաղ հրաժարական տա, արտահայտ ընտրությունների անցկացումը վստահելով անկուսակցական փոխվարչապետին։
Բա որտեղից վստահություն ունենելով պատը։
Երևանում է ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Անդինդեն, հայկական կողմը կրկին գերիների եւ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է բարձրացրել։ Ինչ զինատեսակներ եւ որ երկրի արտադրության զենքերն են օգտագործվել Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում, Ստոկհոլմում գործող փորձագիտական կենտրոնը նոր փաստեր է հրապարակել։ Ռուս-թուրքական եղբայրության եւ բարեկամության պայմանագրից 100 տարի անց Մոսկվան կրկին հայտարարում է, թե կշարունակի անշեղորեն հետևել դրան։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը քննել է, ինչպես են ծախսվել պատերազմի ընթացքում կառավարությանը փոխանցված միլիոնները, պատասխանը սակայն միանշանակ չէ։ Անդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ ժամի լուրերը ներկայացնեմ։ Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական քաղաքական լուծումը հնարավոր է բացառապես Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում, այսօր Երևանում Շվեդիայի արտգործնախարար ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ան Լինդեի հետ ասուլիսում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արայվազյանը. «Մենք կարիք ունենք Մինսկի խմբի ուժեղ նախագահության, որը կարողանա առաջնորդել խաղաղ գործընթացը տարիների ընթացքում մշակված սկզբունքների և տարրերի հիման վրա», նշել Արայվազյանը։ Շվեդիայի արտգործնախարարն այսօր Երևանում հանդիպել է նաև Ղարաբաղի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Ստեփանակերտի պաշտոնական ներկայացուցիչը ևս ընդգծել է Մինսկի խմբի հովանու ներքո բանակցային գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը հակամարտության համապարփակ և արդար կարգավորման համար։ Ադրբեջանի նախագահ մինչդեռ Ան Լինդեի հետ երեկվա հանդիպմանը պնդել էր, թե հակամարտությունն այլևս գոյություն չունի և Բաքուն իր առջև դրված խնդիրն արդեն լուծել է։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնել է Հադրութ մասնակցելու Ֆիզուլի Հադրութ և Հադրութ-Ջեբրայել ավտոճանապարհների շինարարության մեկնարկին։ Այս ընթացքում Ալիևը պնդել է, թե Հադրութի ուղղությամբ ադրբեջանական հարձակումը հայկական կողմի համար անսպասելի է եղել, քանի որ նրանք առաջխաղացում են սպասել մեկ այլ ուղությամբ։ Մանրամասները քիչ անց։ Հայաստանում գրանցված նախնական թռիչքու շեղման հետևանքով Իրանում հայտնված Boeing-ի դեպքով ազգային անվտանգության ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել օթանավ առևանգելու հոդվածով, որը նախատեսում է ազատազրկում 7-ից 12 տարի ժամկետով։ Այդ մասին այսօր հայտնել է ԱԱՊԵՏ-ի տեղակալ Տիգրան Հարությունյանը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն իր հերթին ազատության հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրել է։ Ամերիկյան կառավարությունը տեղյակ է, որ հայկական ընկերության անունով գրանցված ինքնաթիռը շեղվել է դեպի Իրան և դեռևս գտնվում է այդ երկրում։ «Մենք վերահաստատում ենք, որ ամերիկյան արտադրության ինքնաթիռների և ավիացիոն պահեստամասերի փոխանցման կամ այլ կերպ դրանք Իրանին տրամադրելու դեպքում ներգրաված կառույցները կարող են հայտնվել ամերիկյան պատժամիջոցների տիրույթում», ասել են դեսպանատնից։ Ավելի ուշ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն հայտնեց, որ օթանավը վարձակալած Fly Armenia ավենկերության ստուգումների արդյունքում արձանագրվել են մի շարք խնդիրներ, որոնք ներկա պահին օթանավի թռիչքը դարձնում են անհնարին։ Քաղաքացիական կոմիտեն կրկին վստահեցնում է, գործադրում է բոլոր ջանքերը օթանավը Հայաստան վերադարձնելու համար։ ՆԱՏՕ-ի դռները շարունակում են բաց մնալ բոլոր այն եվրոպական ժողովրդավարությունների համար, որոնք կիսում են Դաշինքի արժեքները և որոնց մասնակցությունը կազմակերպության աշխատանքներին կնպաստի հյուսիսատլանտյան տարածաշրջանի անվտանգության, այս մասին նշված է ՆԱՏՕ-ի այսօր հրապարակված տարեկան զեկույցում, որը Բրյուսելում ներկայացրել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։ Յենս Ստոլտենբերգն ընդգծել է, որ անցած տարի դաշնակիցները շարունակել են հակված մնալ Վրաստանի և Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին հնարավոր անդամակցության աջակցելուն, հիմնվելով 2008 թվականի Բուխարեստի համաժողովում կայացված որոշումների վրա։ Աթենքում այսօր մեկնարկել է Թուրքիա և Հունաստանի միջև դիվանագիտական խորհրդակցությունների հերթական 62-րդ փուլը։ Հունական լրատվամիջոցների տեղեկություններով բանակցություններն ընթանում են Աթենքի հյուրանոցներից մեկում, կոնկրետ վայրը սակայն չի հրապարակվում, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Հունական կողմը միաժամանակ ընդգծում է, որ դիվանագիտական խորհրդակցությունը պաշտոնական բանակցություն համարվել չի կարող։ Ոչ ֆորմալ քննարկումների հիմնական նպատակը ընդհանուր եզրերի փնտրտուքն է, որոնք թույլ կտան բանակցություններ սկսել Թուրք-հունական ծովային սահմանների հստակեցման շուրջ, նշել են հույն դիվանագետները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կոչ է անում բրիտանա-շվեդական արտադրության AstraZeneca պատվաստանյութի կիրառման պատճառով հուճապի չմատնվել։ Այս մասին հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Ադանոմ Գեբրեյեսուսը։ Պաշտոնյայի խոսքով, AstraZeneca-ի կիրառման հետևանքով վրահասած մահվան որևէ դեպքի մասին փաստական ապացույց առայժմ գոյություն չունի։ Թեմայի մյուս մանրամասները եթերաժամին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը վնասվածքի պատճառով չի կարողանա օգնել Հայաստանի ազգային հավաքականին առաջիկա հանդիպումներում, հայտնել է ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Հավաքականը մարտի 28-ին 2022-ի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում կհյուրընկալի Իսլանդիայի ընտրանուն, մարտի 31-ին կրկին Երևանում իր ուժերը կչափի ռումինացիների հետ։ Մինչ այդ մարտի 25-ին էլ հավաքականը դրսում կխաղա Լիխտենշտայնի ընտրանու դեմ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Իշխողի Միքայելը կտրականապես բացառում է ներքաղաքական աննախադեպ ճգնաժամը հանգուցալուծելու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը։ ՀԱԿ ղեկավարը երեք հայտարարել էր, թե պետության, թե ժողովրդի, թե նաև անձամբ վարչապետի շահերից բխող միակ ելքը Փաշինյանի անհապաղ հրաժարականն է և ազգային ժողովի կողմից անձեռմեխելիության իրավական երաշխիքների ապահովմամբ նրա թեկուզ ժամանակավոր ապաստանումը արտերկրում։ Հիմնադիր նախագահը պնդել էր, թե վարչապետի պարտականությունները պետք է դրվեն անկուսակ ական փոխվարչապետի վրա արտահերտ ընտրությունների արդարությունն ապահովելու համար։ Իշխանության արձագանքը Գանես Արիբեկյանը կներկացնի։
Գարնանային այս օրերին
առաջին նախագահը ըստ էության միացավ 17-ն, թե 15-ն, թե 10-ն, չգիտեմ, նրանց նպատակներին, որը անթույլատրել է իմ համար։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վարչապետ Փաշինյանին առաջարկում է հրաժարական տալ և անձեռմխելության երաշխիքների ապահովմամբ ապաստանել արտերկրում։ Ըստ Տեր-Պետրոսյանի, սա պետության, ժողովրդի ու Փաշինյանի շահերից բխող միակ ելքն է։ Ազգային ժողովի պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը սա անիրատեսական է համարում։
Իրատեսական չի նախ այն առումով, որ մեր առաջին նախագահ երևի շարժում է այն դրդապատճառով, որ հայտնի ուժերի պահանջով ինքը հրաժարական տվեց։ Այսօր կարծում եմ հայտնի ուժերի դերում հանրային ընկալման մեջ Նիկոլ Փաշինյանը ունի առաջնային մանդատ, եւ դրանից ելնելով ինքը դրա համար առաջարկում է արտահերտ ընտրությունների միջոցով լուծենք իշխանությունների խնդիրը։
Ըստ Տեր Պետրոսյանի, վարչապետի պարտականությունները պետք է դրվեն անկուսակցական փող վարչապետի վրա, որն իր չեզոքության հանգամանքով ունակ է ապահովելու արդար ընտրությունների անցկացումը։ Անկուսակցական փող վարչապետը Մհեր Գրիգորյանն է, իշխանական պատգամավորները կոշտ են արձագանքում նաեւ այս առաջարկին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող առաջարկել Լևոն Զուրաբյանին էլ, հետո չի կարող լինել։ Վերջին հաշվով այստեղ քաղաքական մեծամասնություն ունի առաջնային մանդատ։
Հայաստանի նախկին ղեկավարի այս հրապարակումը հաջորդեց հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հայտարարությանը։ Մանուկյանը ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուսման երեք տարբերակի առաջարկում՝ ռազմական հեղաշրջումը, շարժման կազմակերպած համաժողովրդական ճնշման շնորհիվ վարչապետի պաշտոնանկությանը հասնելու ճանապարհը և Փաշինյանի վարչապետության պարտահերտ ընտրության անցկացման անթույլատրելիությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջին տարբերակը հակասահմանադրական է համարում, երկրորդը ժամանակավրեպ և համամիտ է միայն երրորդ տարբերակի հետ։ Այդ պարագայում մենք ականատես ենք լինելու Հայաստանի պատմության ամենախայտառակ ընտրություններին, կանխատեսում է նախկին նախագահը։
Վարչապետն ու նրա հենարանը հանդիսացող քաղաքական ուժը գրած խայտառակ պարտության համար պատասխանատվությունից խուսափելուց բացի առաջնորդվում են ոչ թե պետության ամրապնդման և հզորացման մտահոգությամբ, այլ բացառապես իրենց իշխանությունն ամեն գնով պահպանել անթաքույց մոլուցքով։ Համաձայն եմ նաև հանրության մեջ հնչող այն պնդումներին, որ իշխող ուժի կողմից կազմակերպված արտահերտ ընտրությունների անցկացման դեպքում նրանք չեն խորշելու վարչական ռեսուրսների համատարած օգտագործումից, ինչի հետևանքով բոլոր ընտրատեղամասերը կարող են վերածվել լարվածության օջախների։ Համոզված եմ, որ այդ պարագայում մենք ականատես ենք լինելու Հայաստանի պատմության ամենախայտառակ ընտրություններին, իսկ դա կարող է նշանակել հայոց պետականության վերջը կամ երկարատև մղձավանջային գոյատևումը։
Բա որտեղից վստահություն, որ լինելով վատը, այդ ի՞նչ կանխատեսում ունեն։ Այդ դեպքում ես կուզեի, որ առաջին նախագահը վերլուծեր բոլոր ընտրությունները
եւ նաեւ իր հրաժարականի բուն պատճառները։ Այդտեղ կլինենք շատ ազնիվ, եւ ոչ թե առաջնային մանդատով օշտված, լեգիտիմությամբ օշտված իշխանություններին գրողիցոց ուղարկելու առաջարկով հանդես գան կներեք։
Իշխանության մեկ այլ ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյանը Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը որակում է փախուստ պատասխանատվությունից։
Չի մտածում, որ այս տարբերակը խաթարում է ժողովրդավարությունը, խաթարում է մարդկանց հավատը ժողովրդավարության հանդեպ, մարդկանց մոտ ամրապնդում է այն միտքը, որ ընտրված վարչապետը պետք է փախչի պատասխանատվությունից, դժվարություններից, խնդիրներից, ինչպես վարվեց ինքը տարիներ առաջ, երբ պետք էր պատասխանատվություն ստանձնել, այո, պետության եւ ժողովրդի ճակատագրի համար։
Ազգային ժողովի փոխոսնակը զարմացած է, այդ ինչ հիմքերով են պնդում, որ իրենք վարչական ռեսուրս են գործադրելու ու ընտրություն են կեղծելու։
Երբևէ ընտրություն չկեղծած վարչապետին մեղադրում են, որ հնարավոր է նա ընտրություն կեղծի, ես հիմա պետք է արդարանամ մի բանի համար, որ երբեք չենք արել ու չենք անելու։ Վազգեն Մանուկյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտքերը հակաժողովրդավարեն։
ԲՀԿ-ական падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը վարչական ռեսուրսի գործադրման ամենաթարմ օրինակն է հիշեցնում։ Փաշինյանի կազմակերպած մարտի 1-ի հանրահավաքին մարտիկ հենց այդ վարչական լծակներով են բերվել հրապարակ։
Այնինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ին, դա master class էր վարչական ռեսուրսի կիրառման։
Ընդդիմադիր падգամավորը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած ելքի վերաբերյալ վերապահում ունի կանխատեսումների հետ համաձայն է։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն եզակի մասկանցից է, ով հրաշալի ռենգենի մակարդակով ճանաչում է Նիկոլ Փաշինյանին, դա փաստ է։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության երաշխիքների եւ արտերկրից տեղափոխելուն, այստեղ ես չի պիտի համաձայնվեմ իմ կողմից հարգված հանրապետության առաջին նախագահի հետ, այո, Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կնոջը պիտի տրվեն անվտանգության երաշխիքներ, պիտի անպայմանորեն տրվի հումանիտար միջակ, բայց միայն մեկ նպատակի համար՝ դատարանի առջև կանգնելու եւ բազմաթիվ հարցերի պատասխանը տալու համար։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից հրաժարվեցին արձագանքել Հայաստանի նախկին ղեկավարի գնահատականներին ու կանխատեսումներին։ Խորհրդարանական երկու խմբակցությունների ղեկավարներն էլ հայտարարել են, ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը արտահերտ ընտրություններն են համարում եւ պատրաստ են Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում վարչապետի թեկնածու չառաջադրել։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանում է ՀՀԿ գործող նախագահան Լինդեն Ղարաբաղյան խնդիրն ու պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը քննարկելու։ Դիվանագետը երեք հանդիպել է Ադրբեջանի, այսօր էլ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։ Պաշտոնական Երևանից եւ Բաքվից հնչող հայտարարությունները վկայում են, թե ռազմական գործողությունները 4 ամիս առաջ ավարտվել են, սակայն կողմերի դիրքորոշումները մնում են տրամագծորեն միմյանց հակասող, ինչպես եւ վերջին պատերազմից առաջ։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ Ղարաբաղյան խնդիրը այլևս չկա, քննարկելով, որ որևէ մեկի միջնորդության կարիքը չունի։ Հայաստանը մինչդեռ Մինսկի խմբի միջնորդների ակտիվ մասնակցությունն է ակնկալում։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Կարևորագույն առաջնահերթություն է շարունակում ունել ռազմագերիների վերադարձը։ Այսօր ՀՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով. Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետը պետք է կատարվի առանց նախապայմանների։ Մինչդեռ Ադրբեջանը շարունակում է գերության մեջ պահել հայ ռազմագերիներին և պատանդի կարգավիճակում հայտնված քաղաքացիական անձանց։ ՀՀԿ գործող նախագահը 3:00-3:00-ին Բաքվից ժամանել էր Երևան, օրվա 2-րդ կեսին տեղի ունեցել վարչապետի և տիկին Լինդեի առանձնազրույցը, հետո հանդիպումը շարունակվել է ընդլայնված կազմով։ Կարևորելով ՀՀԿ-ի հետ սերտ համագործակցությունը կայունության և անվտանգության ապահովման գործում, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումը հնարավոր է բացառապես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում, և այդ համատեքստում կարևորել Մինսկի խմբի գործունեության ակտիվացման անհրաժեշտությունը։ Այս առումով վարչապետը շեշտել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման և Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի իրացման անհրաժեշտությունը։ Այսօր ավելի վաղ նույն շեշտադրումներն արել էր Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը Լինդեի հետ հանդիպումից հետո արված հայտարարությունում։
Ռազմական գործողությունների ավարտից 4 ամիս անց Ադրբեջանը շարունակում է խախտել միջազգային հումանիտար իրավունքը և մարդու իրավունքները, գերեվարության մեջ պահելով հայ ռազմագերիներին և պատանդի կարգավիճակում հայտնված քաղաքացիական անձանց։
Հարդակին գերատեսչությունում իր կարճ ելույթի ժամանակ Լինդեն ուղիղ չխոսեց գերիների վերադարձի մասին, միայն ակնարկեց, կարևոր է հարգանքը հումանիտար իրավունքի հանդեպ։
Մի քանի հարցեր դեռ կարոտ են լուծման։ ԵՀԿ-ն և միջազգային հանրությունը որպես ամբողջություն կարևոր դեր ունեն անմիջական իրավիճակին անդրադառնալու և առաջընթացի գործում։ Էականը և ուզում եմ ընդգծել, որ այս փուլում կարևոր է հարգանք դրսևորել միջազգային իրավունքի հանդեպ, ներառյալ հենց մարդասիրական իրավունքը։ Ես ուզում եմ շեշտել նաև վստահության կառուցման միջոցների անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև միջազգային դերակատարների ազատ մուտքը տարածք,
as well as free access for the international actors on the ground.
Եակագործող նախագահը 3 Բաքվում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպման ժամանակ եւս ակնարկել էր, որ բոլոր գերիների վերադարձը կնպաստի հետագա գործողությունների մեղմացմանը։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների փոխանցման Բայրամովը հերթական անգամ ասել էր, որ Եռակողմ համաձայնագրով Ադրբեջանը Հայաստանին է վերադարձրել բոլոր ռազմագերիներին, Ադրբեջանում պահվող գերիներին էլ նորից ահաբեկիչ էր անվանել։ Ինչպես 3 Բաքվում այսօր Երևանում Լինդեն իր խոսքում շեշտեց, բոլոր հարցերը պետք է լուծել խաղաղ ճանապարով։ Խաղաղության մասին խոսելիս արտգործնախարարը պատմական ակնարկ արեց. Լինելով 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը վերապրած ժողովուրդ, մենք գիտենք խաղաղության և անվտանգության արժեքը, ասաց Այվազյանը ընդգծելով. Հայաստանը Ղարաբաղյան հակամարտության բոլոր փուլերում հանդես է եկել խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման օգտին։
Արցախի խաղաղ բնակավայրերի, այդ թվում Հադրութի շրջանի ավերման, հայ բնակչության ոչնչացման և դրանց փոխարեն ադրբեջանական բնակավայրերի ստեղծման հիման վրա կառուցված խաղաղությունը չի կարող լինել հաստատուն և տևական։
Իդեպ վարչապետը ԵՀԿ գործող նախագահի հետ զրույցում ասել է, որ միայն կառուցողական ջանքերի համապատասխան միջավայրի ձևավորման միջոցով հնարավոր կլինի տարածաշրջանում հաստատել կայունություն և երկարատև խաղաղություն, սակայն Ադրբեջանի նախագահի կողմից շարունակվող ագրեսիվ և ապակառուցողական հայտարարությունները որևէ կերպ չեն նպաստում դրան։ 3 Բաքվում ԵՀԿ նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Իլհամ Ալիևը ասել էր, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հաղորդակցության վերականգնումը կարող է ելակետ դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունը ամբողջությամբ անցյալում թողնելու համար։ Հայաստանի իշխանությունները տրամագծորեն այլ շեշտադրումներ են արել, թե վարչապետը, թե արտգործնախարարը շեշտել են, որ դեռևս չլուծված են շատ հարցեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։
Առաջնայինն է Արցախի կարգավիճակի հարցը, հիմնված արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Հակամարտության վերջնական քաղաքական լուծումը հնարավոր է բացառապես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։
Ան Լինդեն և վարչապետի և արտգործնախարարի հետ հանդիպումների ընթացքում ողջունել է Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքը և իր անձնական ներկայացուցչի ջանքերը հակամարտությանը երկարաժամկետ կայուն լուծում գտնելու փորձում։ Իդեպ այսօր ԵԱԿ-ը գործող նախագահը Երևանում հանդիպել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի իշխանությունները ընդգծել են օրակարգային գլխավոր հարցը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների Հովանու ներքո բանակցային գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունն է, և իհարկե Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց անհապաղ վերադարձը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահը, ինչպես լսեցիք լուրերից, այսօր տիկնոջ և դստեր հետ այցելել է պատմականորեն Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզի տարածքում ընկած Հադրութ, որը թեժ մարտերի կիզակետում էր հայտնվել պատերազմի մեկնարկից անմիջապես հետո։ Հոկտեմբերի սկզբին արդեն Բաքուն հայտարարեց, թե ադրբեջանական ուժերն իրենց դրոշն են պարզել այնտեղ։ Երևանն ու Ստեփանակերտը միջդեռ կտրականապես հերքում էին, և այդպես էլ չհաստատեցին, մինչև հրապարակվեց նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագիրը։ Այսօր Իլհամ Ալիևը նոր մանրամասները հայտնել մարտական գործողություններից։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Իլհամ Ալիևը պնդում է, թե Հադրութը ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ է անցել հոկտեմբերի 9-ին, ինչը հայկական կողմը երկար ժամանակ թաքցնում էր։
Ermenistan ordusu bizi mes
Կնոջ և դստեր ուղեկցությամբ Ադրբեջանի նախագահը նախորդին այցելել է Ֆիզուլիի և Հադրութի շրջաններ, որոնց նկատմամբ վերահսկողության հաստատումը պատերազմի ընթացքում բեկում ապահովեց ադրբեջանական զինված ուժերին, հնարավոր դարձնելով հետագա առաջխաղացումը։ Հադրութ քաղաքի և շրջանի շուրջ 3 տասնյակ համայնքների կորստի մասին թե պաշտոնական Ստեփանակերտը, թե Հայաստանի իշխանությունները մինչև նոյեմբերի 10-ը ոչ միայն չեն հայտնել, այլև շարունակաբար կտրականապես հերքել են։ Հոկտեմբերի Պուտինին ի պատասխան ադրբեջանական պաշտոնական հաղորդագրությունների Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-ում գրել էր. «Ես հենց հիմա հադրութում եմ եւ չգիտես ինչու մենակ հայերի եմ տեսնում»։ Նույն ժամերին հադրութի գրավման մասին Բաքվի պնդումները հերքում էր նաեւ Արցախի նախագահի խոսնակն ասելով. «Իլհամ Ալիևի հերթական ցնդաբանությունը, թե իբր հադրութը գրավել են, իրականությունից հեռու է այնքան, որքան ադրբեջանական ահաբեկված զորքը հադրութից, այսինքն 17 կիլոմետր»։ Միջդեռ, ինչպես պնդում է Ալիևը, հենց այդ օրն արդեն քաղաքն ու շրջանը իրենց ձեռքում էր։
Հադրութ qəsəbəsinin götürülməsi, işğaldan azad edilməsi böyük əhəmiyyətə malik olan bir əməliyyat idi. Çünki Cəbrayıl rayonundan
Hadrut քաղաքը զբաղեցրել են հոկտեմբերի 9-ին եւ հայերի համար դա անակնկալ էր, քանի որ նրանք ադրբեջանական զինված ուժերի հարձակմանը սպասում էին այլ ուղությամբ։
Ermənistan rəhbərliyi rəsmi
Aliyev-ը դեպի Hadrut ճանապարհին մասնակցել է Fizuli Hadrut ավտոմայրուղու շինարարության մեկնարկին նվիրված արարողությանը։ Ադրբեջանը Շուշի քաղաքին կապող այս ճանապարհի կառուցումը, որի համար ադրբեջանական կառավարությունն արդեն հատկացրել է 30 միլիոն դոլար, ռազմավարական նշանակություն ունի Բաքվի համար, քանի որ ներկայումս Շուշի տանող ճանապարհն անցնում է Աղդամի եւ Ստեփանակերտի տարածքով եւ ինչպես հայտարարում է ադրբեջանական կառավարությունն առայժմ հնարավոր չէ օգտագործել։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքերով շուտով պատրաստ կլինի շահագործման Բարդա Աղդամ ճանապարհը, Հորադիզից մինչեւ Զանգելան տանող ճանապարհի շինարարությունն էլ ընթացքի մեջ է։ Ադրբեջանի նախագահն այս անգամ եւս Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքները այցելել կնոջ եւ դստեր ուղեկցությամբ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից լայնորեն լուսաբանվող այս ուղևորության ընթացքում ադրբեջանական իշխող ընտանիքի անդամները կրում են զինվորական համազգեստ։ Մեքենան անձամբ վարող Ալիևը պատմում է ադրբեջանական բանակի հերոսություններից, հայհոյում է հայերին, տեղ հասնելուն պես բարձրացնում ադրբեջանական հսկայական դրոշ, ելույթ ունենում զորքի առաջ, ձեռքը բռունցք դարձրած հերթական սպառնալիքներն ու վիրավորական արտահայտությունները հնչեցնում հայկական կողմի հասցեին։
Bütün azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı դալղալան։
Արդեն ավանդույթ դարձած այս օրակարգի մաս է կազմում եւս մեկ պարտադիր դրվագ, այդ հայկական եկեղեցի, որտեղ Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, որ դա ոչ թե հայկական, այլ ալբանական եկեղեցի է։ Հադրութի շրջանում գտնվող հինավուրց եկեղեցիներից մեկում էլ նույն պնդումները հնչեցին։ Տաճարը ոտքից գլուխ կեղծ է, ոչ գրությունները, ոչ նախշազարդերը, ոչ ճարտարապետությունը հայկական չեն։ Ինչպես այսօր հրապարակված կադրերում, այնպես էլ պատերազմից հետո ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների հրապարակած գրեթե բոլոր լուսանկարներում կամ տեսանյութերում Բաքվի վերահսկողության տակ գտնվող եկեղեցիների վրա բացակայում են խաչերը, հայկական գրություններն ու հայ եկեղեցում բնորոշ խորհրդանիշերը։
Երևի թե թոլադի, զիվիլխանադի, ու բիզիմ կադիմ թարիխի աբիդամեզդի։
Այս հինավուրց հուշարձանը նման է աղբանոցի, միջդեռ իրականում սա մեր հինավուրց պատմական հուշարձանն է, մեր եղբայրներ ուդիների տաճարը եւ նրանք կգան այստեղ։
Ալբան քիսեսին դա բու գինը գոյուբլար։ Բայց որտեղ է հիվան սախլի։
Ինչպես Շուշի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու կամ Խարվաճարում գտնվող Դադիվանքի իվանական համալիրի մասին էր հայտարարում, այս անգամ էլ արդեն Հադրութի շրջանի Տող գյուղում էր կրկնում Ադրբեջանի նախագահը։
Աշխարհում սպառազինությունների մրցավազքին հետևող ամենահայտնի կազմակերպություններից մեկը Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության ինստիտուտը նոր զեկույց է հրապարակել, որտեղ հատուկ անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում օգտագործված զինատեսակներին ու զենքերին։ Եվ այսպես, որ երկրներն էին զինում տասնամյակներ շարունակ սառեցված հակամարտության մեջ ապրող Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, եւ ինչպես Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին նախորդած 4 տարիներին Հայաստանը սպառազինություն է ձեռք բերել հիմնականում Ռուսաստանից, իսկ Ադրբեջանն Իսրայելից, սայն վկայում աշխարհում սպառազինության վաճառքի ընդհանուր միտումները վերլուծող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի՝ Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի կողմից նախորդին հրապարակված զեկույցի տվյալները։ Դրանց համաձայն 2016-ից 2020 թվականներին Հայաստանի կողմից ձեռք բերված սպառազինության 94%-ը ռուսաստանյան արտադրության է եղել։ Հայաստանը Ռուսաստանից հիմնականում հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, մարտական ինքնաթիռներ, բալիստիկ հրթիռներ եւ ռետանային համակարգեր է ձեռք բերել, նշում են Սիպրիի մասնագետները։ Զեկույցի այնակների հաշվարկով նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջանը միջազգային շուկայում Հայաստանից շուրջ 2.5 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է ձեռք բերել, դրա 69%-ը փորձագետների հաշվարկով իսրայելական, իսկ 17%-ը ռուսական ծագում է ունեցել։ Ադրբեջանը Իսրայելից հիմնականում հետևյալ զինատեսակներն էր ձեռք բերում՝ հանոթաչու թռչող սարքեր, հետախուզական և հարվածային, ինչպես նաև բալիստիկ հրթիռներ, նշում են Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտի մասնագետները։ Ռուսաստանից Ադրբեջանը հիմնականում զրահատեխնիկա և ռետանային համակարգերը ձեռք բերել, հավելում են զեկույցի հեղինակները, արձանագրելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից 2016-ից 2020 թվականներին իրականացված զենքի ձեռքբերումները չեն գերազանցել սպառազինության համաշխարհային շուկայի ընդհանուր ծավալի 1%-ը։ Ադրբեջանի համամասնությունն այդ 1%-ում սակայն ավելի զգալի էր՝ 0.7% Հայաստանի 0.3% դիմաց, արձանագրում են զեկույցի հեղինակները, հատուկ ընդգծելով, որ 2016-ից 2020 թվականներին ձեռքբերված զենքերից շատերը առանցքային դերակատարություն ունեցան անցած տարվա հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է սպառազինության համաշխարհային շուկայի ընդհանուր վիճակին, ապա այն 2020 թվականին որոշակիորեն կայունացել է։ Սովորական սպառազինությունների մատակարարումների 2016 թվականից նկատվող շարունակական աճը նախորդ տարի կանգ առավ, վերադառնալով 2011-ից 2015 թվականների մակարդակին, պնդում են Ստոկհոլմյան ինստիտուտի մասնագետները։ Զեկույցի հեղինակների խոսքով սպառազինության համաշխարհային շուկայի 5 առաջատար մասնակիցներից 2-ը, Ռուսաստանը և Չինաստանը, 2020-ին կրճատել էին մատակարարումների ծավալը։ Զարգացած ռազմական արդյունաբերություն ունեցող մյուս 3 պետությունները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Գերմանիան կարողացել էին մեծացնել սպառազինության մատակարարումների ծավալը նախևառաջ մերձավոր արևելքի պետություններից ստացված պատվերների հաշվին, նշում են զեկույցի հեղինակները։
Այսօր լրանում է ռուս-թուրքական մոսկովյան համաձայնագրի 100-ամյակը, ուղիղ 1 դար առաջ Անկարան և Մոսկվան եղբայրության ու բարեկամության ուղտ կնքեցին, որով Թուրքիային անցան ոչ միայն Կարսի մարզը, այլև Սուրմալուի գավառը, որը երբեք չէր եղել Թուրքիայի կազմում։ Ռուս-թուրքական դաշինքը նաև Նախիջևանի ճակատագիրը վճռեց, որոշելով, որ այն պետք է դրվի Ադրբեջանի հովանավորության տակ պայմանով, որ Բաքուն ոչ մի պարագայում այն չի զիջի երրորդ երկրի, այսինքն Հայաստանին։ Հայկական կողմն այդ բանակցություններին չէր էլ մասնակցում, ինչքը հիմք էր տվել ամերիկացի դեսպան Ջեմս Ջերարդին կոնգրեսում հայտարարել. Բոլշևիկները Թուրքիային հանձնեցին Հայաստանի Հանրապետության մի մասը, երկու այլ մասեր տվեցին Ադրբեջանին, մնացորդի վրա փակցրեցին Սովետական Հայաստան պիտակն ու բռնակցեցին Ռուսաստանին։ Ըստ մեր օրյա պատմաբանների, նույն այդ աշխարհքաղաքական շահերն էին, որ որոշիչ դարձան Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
100 տարի առաջ այսօրը 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայում Ռուսաստանն ու Թուրքիան ստորագրեցին բարեկամության եւ եղբայրության մասին պայմանագիրը, որը ոչ միայն ամրագրվեց Հայաստանի առաջին հանրապետության կորցանումը, Հայաստանի կամքին հակառակ գծվեց հայ-թուրքական ներկայի սահմանը, այլև պայմանագրի հիմքում ընկած աշխարհակաղակական տրամաբանությունը որոշիչ դարձավ անցած տարվա 44-օրյա պատերազմի սանձազերծման համար։ Այսօր նման կարծիք հայտնեցին ազատության զրուցակիցները։
Ինչպես պատկերավոր կասեր Սիմոն Վրացյանը, մենք հայտնվել էինք թուրքական սալի և բոլշևիկյան մուրճի միջև։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանը հիշեցրեց Մոսկվայի պայմանագրի նախապատմությունը. 1920 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը հարձակման ենթարկվեց նախորդային Ռուսաստանի, այնուհետև քեմալական Թուրքիայի կողմից։
Հիմքերը պետք է տանել 20 թվականի ապրիլի 24, երբ ստորագրվեց անկեղծ և սրտագին բարեկամության սովետա-թուրքական քեմալական պայմանագիրը, որը իր սուրճ ծայրով ուղղված էր Հայաստանի դեմ, և պատահական չէ, որ ընդամենը սեպտեմբերի 1-ից 8-ը տեղի ունեցած Բաքվում արևելքի մուսուլման ժողովրդների համագումարում անկախ Հայաստանը հռչակվեց որպես միջազգային իմպերիալիզմի որջ, իսկ արդեն խորհրդայնացած Ադրբեջանը որպես միջազգային պրոլետարիատի միջնաբերդ։
Դա 20 թվականից
է։ 20 թվական։
Եվ այդ հրճակումից, այսպես ասենք, օրեր անց սկսվեց թուրք-հայկական պատերազմը։
Պատերազմը սեպտեմբերի 23-ին, եւ որն ավարտվեց Հայաստանի պարտությամբ, որովհետեւ մինչ այդ արդեն 11-րդ կարմիր բանակի զորքերը մտել էին մայիս ամսից սկսած Ղարաբաղ, Զանգեզուր եւ Նախիջևան, մինչեւ օգոստոս ամիս, եւ օգոստոսի 10-ին կնքվել էր Թիֆլիսում հայ-ռուսական համաձայնագիր, որով այդ տարածքները ճանաչվում էին վիճելի տարածքներ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ։
Հայաստանի վերաբերյալ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի պայմանավորվածությունները այնքան համապարփակ էին, որ կողմերը անգամ ընդհանուր հայտարարի էին եկել Հայաստանը խորհրդայնացնել քեմալական Թուրքիայի զորքերի օգնությամբ։
Երբ նոեմբերի 6-ին քեմալականները մտան Ալեքսանդրապոլ, հաջորդ օրը ի նշանավորում են հոկտեմբերյան հեղափոխության 3-րդ տարեդարձի հաղթահանդես կազմակերպեցին այնտեղ։
Հայաստանի առաջին հանրապետությունը դադարեց գոյություն ունենալ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին, իսկ արդեն 3.5 ամիս անց Մոսկվայում Ռուսաստանն ու Թուրքիան առանց Հայաստանի ներկայացուցիչների որոշեցին Հայաստանի սահմանները, որոնք գործում են ցայսօր։ Մոսկվայի պայմանագրի 15-րդ հոդվածով Ռուսաստանը խոստացավ պարտավորեցնել Հարավկովկասյան հանրապետություններին, այդ թվում խորհրդային Հայաստանին, ընդունել Մոսկվայի պայմանագիրը, որն էլ արվեց մոտ կես տարի անց, 21 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Կարսում հնգակողմ պայմանագրով քեմալական Թուրքիայի ու խորհրդային Ռուսաստանի, Հայաստանի, Վրաստանի ու Ադրբեջանի մասնակցությամբ։ Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու միջազգային իրավունքի մասնագետ Լևոն Գևորգյանի կարծիքով, եւ Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խոցելի է դարձնում հենց այս հանգամանքը, որ փաստաթղթերը ուժի գործադրման արդյունք են։
Մի շատ հետաքրքիր եւ զավեշտալի հանգամանք Մոսկվայի պայմանագրի, եթե չեմ սխալվում, առաջին իսկ հոդվածը հղում է կատարում, որ կողմերը հրաժարվում են ուժի գործադրման արդյունքում պարտադրված բոլոր միջազգային պայմանագրերից։ Այսինքն տպավորությունը, որ պայմանագիրը ինքը իր մեջ պարունակում է իր իսկ հերքման իրավական հիմքը, իսկ ավելի տրամաբանական պնդումն է, որ կողմերը, որոնք ստերիսյան ստորագրել էին այդ փաստաթուղթը, շատ լավ հասկանում էին, թե իրենք ինչ էին անում, եւ գիտակցում էին իրենց իսկ ստորագրած փաստաթղթի վիճարկելությունը իրավունքի տեսանկյունից։
Այս ամենը, սակայն, սոսկ պատմական արժեք չի ներկայացնում։ Վերլուծաբան Հակոբ Բադելյանի խոսքով աշխարհաքաղաքական նույն տրամաբանությունն է, որ պատճառ հանդիսացավ 44 օրյա պատերազմի սանձազերծման համար։
Պայմանագրի տրամաբանությունը իհարկե այսօր էլ պայմանավորում է ռուս-թուրքական հարաբերությունը զգալիորեն։ Այս հարաբերությունը կարող ենք բնորոշել այսպես տակտիկական գործընկերություն, իհարկե ռազմավարական մրցակցության հեռանկարով, թեպետ եթե զուտ աշխարհագրական եւ աշխարհաքաղաքական իրողությամբ դիտարկենք պայմանագիրը, ապա 100 տարի անց մենք ունենք բոլորովին այլ պատկեր, եթե օրինակ 100 տարի առաջ սահման, այսպես ասենք, բաժանվեց Ռուսաստան-Թուրքիա արաքսով, ապա այսօր ըստ էության այդ սահմանը արդեն անդերբախտաբար անցնում է Ստեփանակերտ-Շուշի գծով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առանց հայկական կողմի, բայց ի վնաս հայերի ձեռքբերված համաձայնությունից 100 տարի անց, այսօր էլ Անկարան ու Մոսկվան հայտարարում են նախախտ հաշտության եւ եղբայրության մասին։ Թեև կողմերի միջև մի շարք տարաձայնություններ կան, այդ թվում Սիրիայում, Լիբիայում եւ Մոսկվայի համար վճռորոշ նշանակություն ունեցող Ղրիմում, սակայն ինչպես եւ մեկ դար առաջ այսօր էլ Կրեմլը հավատարմության խորը երաշխիքներ է տալիս Թուրքիային։ Մոսկվայից Ազո Բաբայանին լսենք։
Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ ինչպես անցած 100 տարիների ընթացքում, այնպես էլ ապագայում հետևելու է 1921 թվականի մարտի 16-ին կնքված ռուս-թուրքական պայմանագրի ոգուն և սկզբունքներին։ Անցած 100 տարիների ընթացքում իր քաղաքական և պատմական արդիականությունը չկորցրած Մոսկվայի պայմանագրի ոգուն և սկզբունքներին հետևել է Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի Հանրապետության միջև հարաբերությունների հետագա զարգացման գրավականն է, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մոսկվայում կնքված այս պայմանագրով, հիշեցնեմ, բոլշևիկները Թուրքիային են հանձնել այն տարածքի մի մասը, որն ավելի վաղ մտնում էր ռուսական կայսրության կազմի մեջ՝ Սուրմալուի գավառը, Արարատ լեռով, Կարսի մարզը եւ նախկին Բաթումի մարզի հարավային մասը, Արդահանի եւ Արթվինի շրջանները։ Ռուս-թուրքական այս բարեկամությունը սկսվել էր այն բանից հետո, երբ Քեմալ Աթաթյուրքը ու իշխանությունը Թուրքիայում եւ Թուրքիայից դուրս քչերն էին ճանաչում, նամակ էր գրել Վլադիմիր Լենինին եւ հավաստիացրել վերջինիս, որ թուրք ժողովուրդն իր ղեկավարը ղեկավարությամբ պայքարելու է իմպերիալիզմի դեմ։ Պայմանագիրը կնքելուց մի քանի տարի անց Աթաթյուրքն արգելել է կոմունիստական կուսակցության գործնեությունը Թուրքիա։ Այսօր Ռուսաստանում Թուրքիայի մասին խոսում են որպես բարեկամ ռազմավարական գործընկերոջ մասին, չնայած բազմաթիվ տարաձայնությունների ընդհուպ մինչև անուղագի ռազմական հակամարտության երրորդ երկրների տարածքում Սիրիայում և Լիբիայում օրինակ։ Մեր համագործակցությունն ունի խորապես գիտակցված բնույթ, հենվում է բարիդրացիության սկզբունքի, փոխադարձ հարգանքի և շահերի հաշվառման համատեղ արդյունավետ աշխատանքի նպատակադրման վրա, հանուն Ռուսաստանի և Թուրքիայի ժողովուրդների բարեկեցության և բարգավաճման, հանուն խաղաղության, անվտանգության և կայունության տարածաշրջանում և ընդհանրապես Եվրոպայում, ասված է Զախարովը այսօրվա հայտարարությունում։ Մոսկվան նաև վերահաստատում է Թուրքիայի հետ բոլոր ուղություններով կառուցողական փոխգործակցության ընդլայնումը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն էլ այսօր իր հերթին հայտարարել է, թե թեև Ռուսաստանն ու Թուրքիան Սիրիայում ունեն տարաձայնություններ, սակայն փոխգործակցությունն այնտեղ շարունակվում է։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Սիրիայում իրավիճակը բավականին բարդ է, այնտեղ մնում են ահաբեկիչներ, ինչը խանգարում է իրավիճակի կարգավորմանը։ Այդուամենայնիվ ռուսների և Թուրքերի փոխգործակցությունը շարունակվում է, ասել է այսօր Պեսկովը։ Իսկ երեկ Թուրքիայի խորհրդարանում մոսկվյան պայմանագրին նվիրված մեծ ելույթ էր ունեցել այդ երկրում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Երխովը։
Հայտնի է խորհրդային Ռուսաստանի ներդրումը Թուրքիայի ժողովրդի անկախության համար մղվող պայքարում, անտանտի և նրա դաշնակիցների դեմ այս պատերազմում թուրքական զորքերի կողմից օգտագործված բոլոր փամփուշների կեսից ավելին յուրաքանչյուր չորրորդ հրացանը, յուրաքանչյուր չորրորդ զենքն ու յուրաքանչյուր երրորդ հրանոթը մատակարարվել են խորհրդային Ռուսաստանից։
Իր ելույթում երեկ ասել էր ռուսաստանցի դիվանագետը, հավելելով, թե երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունները, որոնց հիմքը դրվել է 100 տարի առաջ, հատկապես կարևոր են մեր օրերում, երբ դրանցից մեծամասամբ կախված է տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Իդեպ Թուրքիայում Ռուսաստանի նախկին դեսպանին մի քանի տարի առաջ սպանել էին Թուրքիայի ժամանակակից արվեստի թանգարանում ելույթ ունենալու ժամանակ։ Հավելեմ նաև, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը բարբերաբար գծում է, որ Վլադիմիր Պուտինը Թայիպ Ռեջեփ Էրդողանին համարում է վստահելի գործընկեր, խոսքի տեր մարդ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հարյուրամյա ռուս-թուրքական համաձայնագրի դեմ այսօր բողոքի ցույցեր հրավիրել Սասնա ծառերի նախաձեռնած ազգային ժողովրդակավարական բևեռը։ Ազգայնական ուժերը պնդում են, որ Հայաստանը պետք է հայացքը թեքի դեպի արևմուտք, դառնալով Միացյալ Նահանգների գործընկեր առանց ՆԱՏՕ-ին դաշնակցելու։ Իդեպ շարժման առաջնորդները պատրաստվում են այս մասին վաղը պաշտոնական հայտարարություն հանձնել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն։ Մանրամասները Սաթենիկ Հայրապետյանից լսենք։
Սասնա ծրեր կուսակցությունն ու մի քանի այլ ուժեր միավորող ազգային ժողովրդավարական բևեռը այսօր Ազատության հրապարակում հանրահավաք էր հրավիրել։ Օրը պատահական ընտրված չէր, 100 տարի առաջ այսօրը քեմալական Թուրքիայի և բոլշևիկյան Ռուսաստանի միջև կնքվեց Մոսկովյան պայմանագիրը, որով հիմք դրվեց ռուս-թուրքական ստատուս-քվոյին տարածաշրջանում։ Այս պայմանագրի կնքումը հայոց մեծ ցեղասպանության կարևորագույն փուլերից մեկն էր, իր ելույթում ասաց Սասնա ծրերի ղեկավար անդամներից Գարեգին Չուքազյանը։
Սույն պայմանագրով, որը բանակցվել է շուրջ 1 տարի տևող Մոսկվայի ռուս-թուրքական երկու կոնֆերանսների ընթացքում, Ռուսաստանի բոլշևիկյան կառավարության կողմից Թուրքիային նվիրաբերվեց Հայաստանի Հանրապետության օրինական տարածքի ուղիղ կեսը, շուրջ 30,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ներառյալ մեր ինքնության հավերժության խորհրդանիշ հանդիսացող Մասիս Սարը։
Այսօր միասին թաղելու ենք Լենին Աթաթուրք ռուս-թուրքական ստատուս-քվոյին ծառայող այդ պակտը, այդպիսով ազգային ազատագրական պայքարի նոր փուլ սկսելով, ասաց Գարեգին Չուքազյանը, ընդգծելով, որ Մոսկվայի պայմանագիրը կնքվել է միջազգային իրավունքի պարտադիր և անբեկանելի մի քանի հիմնադրույթների խախտումով, հետևաբար այն չէր կարող որևէ պարտավորություն ստեղծել պայմանագրի մաս չկազմող երրորդ կողմի համար, առանց վերջինի համաձայնության, չէր կարող նաև որոշել հայ-թուրքական սահմանը։
Մեր ժամանակների հզորագույն գերտերությունը ԱՄՆ-ն, ինչպես արտահայտվեց նրա նորանշանակ նախագահ Բայդենը, վերադառնում է աշխարհ, ընդ որում վերադառնում է մեր տարածաշրջան, այդ տարածաշրջանում արկածախնդրությամբ զբաղված երկու բռնակալների, Էրդողանի Թուրքիայի և Պուտինի Ռուսաստանին, կրկնակի զսպան հստակ արտահայտված առաքելությամբ։
Չոքազյանը իր ելույթում նշեց, որ Պուտինի եւ Էրդողանի համար վատ լուրն այն է, որ ԱՄՆ-ն նորընտիր նախագահի Բայդենի հաղթանակից հետո Մեղրումիջանցքը բացվելու է ոչ թե հորիզոնական, այլ ուղղահայաց Իրան, Հայաստան, Վրաստան գծով, որին միանալու են այլ երկրներ։ Այսօրվա ԱՄՆ-ն երբեք թույլ չի տա, որ Մեղրու դրան բանալին լինի ռուսների ձեռքին, հայտարարեց նա։
Էրդոգանիզմը եւ Պուտինիզմը նահանջելու եւ գնալով մարելու են։ Այսքանից հետո ինքներդ դատեք, թե արդյոք պետք է ԱՄՆ-ին այս տարածաշրջանում նոր դաշնակից իդեմս Հայաստանին։ Ուստի հարկավոր է Հայաստանի ցեղբող հստակ ազդակներ, որ Հայաստանը պատրաստ է եւ ունի ներուժ տանձնելու իր նոր առաքելությունը այս տարածաշրջանում։
Հավաքի մասնակիցներին տեղեկացրեցին նաեւ, որ ստեղծվում է ազգային ժողովրդական բևեռի խորհուրդ, ստեղծվում է նաեւ խորհրդակցական մարմին, մեծ խորհուրդ, որի որոշմամբ անդամ կարող են դառնալ իրենց հրճակագիրն ընդունող հասարակական, քաղաքական, մշակութային գործիչներ եւ նրա գործունեության ակտիվ մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձիկ։ Երթից հետո հավաքի մասնակիցները պատրեցին ռուս-թուրքական պայմանագիրը եւ այն երթով տարան դեպի Ռուսաստանի դեսպանատուն, վերադարձնելով պայմանագիրը։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդը նախագահ Արմեն Սարգսյանի շարունակական հորդորներից հետո երեկի վերջո քննարկել է, ինչպես եւ ինչ նպատակով է ծախսվել պատերազմի ընթացքում կառավարությանը նվիրված ավելի քան 52 միլիարդ դրամը։ Հարցի պատասխանը, սակայն, այսօր էլ միանշանակ չէ։ Հոգաբարձությունների խորհուրդը պաշտոնական հաղորդագրության պնդում է, թե կասկածները փարատվել են։ Խորհրդի անդամ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մինչդեռ առանձին հայտարարություն է տարածել տրամագծ որեն հակառակ շեշտադրումներով։ Մանրամասները Մարինե Խաչատրյանից լսանք։
Այսօր ես ուզում եմ անդրադառնալ մի շատ կարևոր հարցի, եւ այդ հարցը մեկ բառով կարելի է հետեւյալ ձևով ձևակերպել՝ վստահություն։
Մինչ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հայտնում է, թե հոգաբարձությունների խորհրդի երեկվա արտահերթ նիստում խորհրդը վստահություն է հայտնել, որ պատերազմի ընթացքում հավաքագրված գումարները նպատակային են օգտագործվել, նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ով նաև հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն է, հայտարարում է. Հիմնադրամը պետք է լինի կասկածներից, ենթադրություններից, շահարկումներից վեր կառույց։
Որպես Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, խորապես մտահոգ եմ, որ մեր հայրենակիցների և բարեկամների կողմից հիմնադրամին նվիրաբերված գումարը կառավարությանը փոխանցելու պատճառով որոշ անհանգստություն և դժգոհություն է առաջացել հիմնադրամի գործնեության վերաբերյալ, որ արտահայտվել է և բանավոր, և գրավոր, և նույնիսկ հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի առանձին անդամների կողմից։ Հիշյալ փաստը նաև շարկումների առիթ է դարձել։ Փորձելու ենք ձեր հետ միասին շատ կոնկրետ և պրակտիկ պատասխաններ գտնել և լուծել հարցը, որպեսզի հիմնադրամը կարողանա և շարունակել իր գործունեությունը և իրականում իրագործել այն կարևորագույն ծրագրերը, որի համար ինքը ստեղծված է։ Ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի վստահությունը լինի բյուրեղային և որևէ ձևով վտանգված չլինի։
Նախագահ Սարգսյանը անցած ամիս էր հանձնարարել հոգաբարձությունների խորհրդի արտահերթ նիստ անցկացնել, հիմնադրամի կառավարման և գործունեության հետ կապված խնդիրները քննարկելու և լուծումներ գտնելու նպատակով։ Իսկ անցած տարեվերջին պահանջել էր, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով կատարված ծախսերի վերաբերյալ կառավարությունը հստակ, մանրամասն, թափանցիկ ու հրապարակային հաշվետվություն ներկայացնի։ Պատերազմի օրերին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակած ֆինանսական միջոցների զգալի մասը, ավելի քան 52 միլիարդ դրամը նվիրատվության ձևով փոխանցվել է կառավարությանը։ Աղմուկը բարձրացավ, երբ պատերազմից հետո մամուլում շրջանառվեցին լուրեր, որ կառավարությանը փոխանցված գումարը ոչ նպատակային է ծախսվել։ Հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդը նիստում որոշել է խորհրդի անդամներից ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը կաշխատի միջազգային աուդիտորական ընկերության և ներգրաված այլ կողմերի հետ պատերազմի ընթացքում հավաքագրված և օգտագործված գումարների ուսումնասիրության նպատակով։ Հոգաբարձությունների խորհրդը հետամուտ կլինի, որպեսզի փարատվեն հավաքագրված գումարների օգտագործման հետ կապված բոլոր կասկածները և ապահովի հանրության վստահությունը, ասված է հաղորդագրությունում։ Արտահերթ ու հեռավար անցկացված նիստին մասնակցել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը և այլ պաշտոնյաներ, եկեղեցական, հասարակական և բարեգործական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր տարածած հայտարարությունում նշում է, որ վարչապետի ծախսված միջոցների վերաբերյալ բանավոր հավաստիացումները իրեն վստահություն չեն ներշնչել։
Վարչապետը միանշանակ հայտարարեց, որ 52 միլիարդ դրամը մուտքագրվել է բյուջե և ծախսվել բյուջեի բոլոր ծախսերի ընդհանուր կացայում և որ անհնար է հստակեցնել, կոնկրետացնել, թե ինչի վրա են ծախսվել բարեգործական նպատակով հանգանակված միջոցները։ Մինչդեռ հիմնադրամի հետ պայմանավորվածության համաձայն կառավարությունը պարտավոր է դրամադրել ստացված միջոցների վերաբերյալ հաշվետվություն։
Ըստ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ստեղծված իրավիճակում որևէ աուդիտ հստակություն չի մտցնի, այլ միայն կամրապնդի առկա կասկածները այս իրավիճակից միակ ճիշտ ելքը տեսնում է 52 միլիարդ դրամի ձևակերպումը, որպես կառավարության պարտք հիմնադրամին 3-5 տարվա ընթացքում վերադարձնելու պայմանով։ Հիմնադրամը իր հերթին, ըստ Քոչարյանի, պետք է այդ գումարը ծախսի Արցախի կարիքները հոգալուն ուղված բազմաթիվ ծրագրերի վրա։ Հիմնադրամից չարձագանքեցին Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը, փոխանցեցին, տարածած հաղորդագրությունից զատ այլ մեկնաբանություն չունեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կատարված ծախսերի ու դրանց արդյունավետության շուրջ այսօր բուրն քննարկումներ էին նաև Երևանի ավականում։ Ընդդիմությունը պնդում էր, թե եղած միջոցներն ամբողջովին չեն օգտագործվել, չնայած մայրաքաղաքում առկա բազմաթիվ խնդիրներին։ Ոմանց հաշվարկով նման վատ կատարողական անցած 15 տարվա մեջ երբևէ չէր եղել։ Իշխանությունն էլ հակադարձել է նման համավարակ հետնել պատերազմ ևս քչերին է պատուհասել։ Վանովեճի վերջով վերածվել է քաշքշոցի Նարինե Ղալեչյանից մանրամասները կլսենք։
Երևանի նախորդ տարվա բյուջեով ավելի քիչ ծախս է կատարվել, քան նախատեսված էր՝ 170 միլիոն դոլարի փոխարեն 150 միլիոն։ Սա քաղաքային կառավարման ձախողում է։ Իր եզրափակիչ ելույթում ասաց ընդդիմադիր լույսխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն ու նախատեսված ծախսերը ներկայացրեց տոկոսներով։ Բյուջեն 36.5%-ով չի կատարվել, ասաց։ Լավ կառավարիչ քաղաքապետը հենց ստանդարտ թղթերն ու տեսներ ծախսերի կատարողականը հաջորդ թուղթը պետք է լիներ հրաժարականի դիմումը, պնդեց Խաժակյանը։
Ինձ նաև հետաքրքրեց Վանաձորի և Գյումրի քաղաքների պարագայում կատարողականները ինչ վիճակում են։ Տեսա, որ մենք վատ իմաստով չեմպիոն ենք։
Ընդդիմադիր լույսխմբակցության անդամներից բացի քաղաքային իշխանության և հենց քաղաքապետ Մարությանին ուղված քննադատություններով հանդես եկան նաև ԲՀԿ-ականները, ակնարկելով նաև, որ խնդիրներ կան քաղաքապետի ու ավագանու իշխող իմ քայլը խմբակցության, ինչպես նաև քաղաքային իշխանության և կառավարության հարաբերություններում։ Ակնարկներին Մարությանը չարձագանքեց, իսկ բյուջեի թերի կատարողականին անդրադառնալով ասաց, չնայած COVID-ի ու պատերազմի հետևանքով առաջացած խնդիրներին, այդուհանդերձ վերելակները տեղադրվել են նոր ավտոբուսների մի մաս շահագործվում է։
Շատ ընկերություններ նաև ուղակի կներեք, որ այսպես եմ ասում, քաշվել են, այսինքն իրենք ունեն հաղթած տենդերներ և ուղակի չկարողացան իրականացնել, թե մարդկային ռեսուրսի, թե դրսից ներկրվող շինարարական, թե այլ գործունեության, նույն, չգիտեմ, բժշկական սարքավորումների։
Ընդդիմադիր Դավիթ Խաժակյանը նաև ներկայացրեց կառավարության հրաժարականը պահանջող իր ուղերձի նախագիծն ու պնդեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Թեման շարունակեց ԲՀԿ-ական Արմեն Ներսիսյանը, դիմելով ավագանու իշխող խմբակցությանը, ասաց, «Վաղը դուք եք պատասխան տալու ձեր երեխաների առաջ»։ Նրան տեղից հակադրվեց ընդդիմադիր լույս խմբակցությունից Անի Խաչատրյանը, հետո իմ քայլականները տեղից արձագանքեցին։ Արմեն Ներսիսյանը, թողնելով ամբիոնը, մոտեցավ իրեն տեղից արձագանքողներին և սկսվեց վիճաբանություն։ Մինչև վիճաբանությունը Դավիթ Խաժակյանը նույնպես նշեց, որ հակասություններ է նկատում կառավարության ու քաղաքային իշխանության միջև։
Ժամանակ առ ժամանակ այն նախաձեռնությունները, որոնք կառավարությունը փորձում է ավականում տապալել իրենց մոտ ավականու անդամների միջոցով, մենք մեկ էլ տեսնում ենք, որ քվորում սկսում է չձևավորվել, ինչ որ խնդիրներ են առաջանում, օրինակ նախորդ նիստին բյուջեի քննարկումներից մեկը հենց այդպիսին է, բայց քաղաքապետը դեռևս կարողանում է իմ քայլի բավարար թվով անդամ ների իր համախոհության ներքո պահել։
Ընդմիջմանը մոտեցանք միասին զրուցող ավագանու իմ քայլը խմբակցության մի քանի անդամների, հետաքրքրվեցինք, թե ինչ լարվածությունների մասին են ակնարկում և խոսում իրենց ընդդիմադիր գործընկերները։ Ձեր մեջ ինչ խնդիր կա։
Ոչ մի խնդիր չկա, եթե շատ կարճ։
Արդեն 2.5 տարի նման պատմություններ կրկնվում են, այո, այնպես որ հաշվություններ կա, ասե իմ քայլի թիմի ու քաղաքապետի մեջ։
Ոչ, կան առողջ քննարկումներ, բայց հակասություններ չկան։
Քաղաքական նորմալ քննարկումներ, որոնք երբեմն այո լինում են բուրըն, բայց մշակույթի հարց է, էլի։
Գլոբալ, որը այդպես խնդիր չկա։
Ավագանուն լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի ներկայացրած կառավարության հրաժարականի նախագծին դեմ քվիարկեց նույն խմբակցությունից Անի Խաչատրյանը, որը հանրապետություն կուսակցության անդամ է, ասաց, որ նախագիծը հակասում է իրենց կուսակցության դիրքորոշմանը։ Նա նաև իշխանությունից պահանջեց առանց նախապայմանների գնալ արտահերթ ընտրության։ Նախագիծը բացասական եզրակացության է արժանացել նաև քաղաքապետարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովի կողմից։ Նախագծին կողմ քվիարկեց ԲՀԿ-ն։ Այսպիսով Կառավարության հրաժարականը պահանջող Խաժակյանի ներկայացրած նախագիծը 28 դեմ 5 կողմ եւ 0 ձեռն պահ քվեարկության արդյունքներով չընդունվեց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի մասին, որն անցած 1 տարում Հայաստանում արդեն 3200 մարդու կյանք է խլել, համավարակի առաջին ալիքից 1 տարի անց դեպքերը կրկին սկսել են ավելանալ։ Մասնագետները զգուշացնում են, եթե աճի այս տեմպը պահպանվի, առաջիկայում օրական դեպքերը կհասնեն 1000-ի, կրկին ծանրաբեռնելով առողջապահական համակարգը։ Ու չնայած 3-րդ ալիքի վտանգին, կառավարությունն առայժմ չի շտապում խստացնել սահմանափակումները, մտավախություն ունենալով, որ տնտեսությունը չի դիմանա։ Իսկ թե ինչ քայլերն ձեռնարկվում, Նայրա Բուլղադարյանը կպատմի։
1 տարի առաջ կորոնավիրուսի պատճառով կարանտինային ռեժիմով ապրող Հայաստանը դեռևս չի թոթափում վիրուսի ծանրությունը, ավելին մասնագետները համաճարակի 3-րդ ալիքի մասին են ահազանգում։ 2020-ի մարտի 1-ին կորոնավիրուսի առաջին դեպք արձանագրած Հայաստանում անցած գարնանը փողոցները կիսադատարկ էին, հանդիպող մարդիկ էլ մեծամասամբ պաշտպանական միջոցներով, մինչդեռ այսօր հակառակն է։ Դիմակ քչերն են կրում, անցած տարվա սահմանափակումներն էլ գրեթե վերացված են, տևական արգելքից հետո այժմ թույլատրվում է հանրային միջոցառում։ Մասնագետները սակայն շաբաթներ շարունակ ահազանգում են, հակահամաճարակային միջոցներ չկիրառելը կհանգեցնի նոր դեպքերի կտրուկ աճի։ Վերջին շաբաթներին կորոնավիրուսի դեպքերը կտրուկ ավելացան, 3 օրինակ արձանագրվել է եւս 585 դեպք, գրանցվել է մահվան եւս 12 դեպք։ Այս շրջանում թեստերի մինչեւ 30-ից 35% դրական է լինում։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսօր հայտնեց, որ այս շաբաթ լրացուցիչ բժշկական կենտրոններ կվերապրոֆիլավորվեն։
Միքայելյան կենտրոններ անցած շաբաթվա միացել, Սուրբ Աստվածամայրը լրացուցիչ բաժանմունք է Երևանից ծավալել, եւ մենք հնարավորություն ունենք 2500 մոտ մահճակալ ծավալվելու, ապահովելու։ Անցած տարվա ընթացքում մենք բավական մեծ ներդրում ենք իրականացրել եւ ստեղծել ենք այդ կարողությունները թթվասնային ապահովման հետ կապված։ Գիտեք, բավական մեծ աշխատանքներ են արվել հավելյալ կայանների մոնտաժման, ապահովման գործում։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւս իրավիճակը սրվել էր։ Պատերազմից հետո համաճարակային իրավիճակը մեղմվել էր եւ շատ հիվանդանոցներ անցել էին սովորական ռեժիմի։ Այս պահին Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության սպասարկման 10 բժշկական կենտրոն է գործում։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գարանե Սահակյանի կանխատեսմամբ առաջիկա 7 օրվա ընթացքում առնվազն 5000 դեպք կարձանագրվի։ Արդյոք հիվանդանոցները կկարողանան սպասարկել այդքան հիվանդի։ Առողջապահության նախարարն ասում է, գոնե այս պահին չկան հիվանդներ, որոնք բժշկական օգնություն ստանալու խնդիր ունեն։ Անահիտ Ավանեսյանը զգոնության կոչ է անում քաղաքացիներին։
Նախորդ 10 օրվա ընթացքում բավական մեծացվել է վերահսկողական մասը կանոնների պահպանման նկատմամբ, եւ վստահ եմ, դուք էլ կնկատեք, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում դիմակների կրման ռեժիմը ավելի լավ է պահպանվում։ Ես հույս ունեմ, որ այս տեմպը պիտի շարունակվի եւ այս միջոցները պիտի օգնեն մեզ զսպելի կառավարելի վիճակում։
Թեև մասնագետները հաստատում են, որ Հայաստանում արդեն կորոնավիրուսի 3-րդ ալիքն է սկսվել, նախարարը հայտնեց, որ այս պահին կարանտինային ռեժիմի խստացման եւ լրացուցիչ սահմանափակումներ մտցնելու անհրաժեշտություն չկա։
Մեր քաղաքականությունը ուղղված է արդեն իսկ սահմանված սահմանափակումները ճիշտ կերպով իրագործելու, դրանք ամբողջ ծավալով անելու։ Ունենք սահմանված, այսպես ասեմ, ռեժիմ, որ դպրոցները, այն դպրոցները, որտեղ որ վարակման ցուցանիշները մեծանում են, եւ մենք ունենք այսպես բռնկում տվյալ դպրոցում, կարանտինի որոշման ստեղծված
գործիքակազմով իրենք անցնում են օնլայն ռեժիմի։
Երևանի կենտրոնում հատուկ են դիմակրող մարդու կհանդիպես։ Քիչ չեն նաև նրանք, որոնք դիմակը սխալ են կրում քթից ներքև։ Դիմակ չկրող քաղաքացիները մեծամասամբ խուսափում էին պատասխանել մեր հարցերին, շատերն էլ ասում էին, որ դիմակը կրում են փակ տարածություններում։
Որ հանեցին, հես։
Չեք վախենում վարակվել։
Չէ, եթե հեսա կդնա դիմակես։
Չեք վախենում։ Ոչ։ Իսկ չգիտեք, որ արգելված է առանց դիմակ դրսում։
Դրսում արգելված չի, փակ տարածությունները մա արգելված։
Փակները կսա դնեն։
Չեք վախենում։
Ինչից։
Կորոնավիրուսից։
Այո, չես արդեն բուժվել բրծել։ Դա համար չեմ։
Ասում են կտնա վարակներ կան։
Ես չեմ ուղղում դες բաները։
Ինչ է կարծում, պետք է սահմանափակումներն ավելի շատ ացնեն։
Ինչ առումով էլի տենց հավաքներ չկատարելու։ Հա, ձեր ասածով եթե կտնա վարակներ կան, ուրեմն վարակման դեպք եղել է, ուրեմն ցանկալի չի որ էլի։
Վախենում եմ, բայց ինչպես կտրվում է, դրա համար չեմ դնում։
Վարակվել եք։
Չէ։ Ունեմ ուտես, երբ որ մարդա շատ է լինում, դնում եմ, բայց հենց չեմ դնում։
Ինչ է կարծում, պետք է ավելի շատ սահմանափակումներ մտցվեն։ Հիմա մի քիչ թույլ է, մեղմ է։
Չէ, չեմ կարծում։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում մեր տեսախցիկը չարձանագրեց քաղաքացիներին ստուգող որևէ ոստիկանի, մինչդեռ ոստիկանությունից ազատությանը հայտնեցին, որ ստուգումները շարունակվում են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատախազությունը հերքում է այսօր տարածված պնդումը, թե Ինտերպոլը նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի գործը համարել է քաղաքական և հրաժարվել Հայաստանի հետ համագործակցելուց։ Տեղեկությունը տարածել էր Խորհրդանի արդեն անկախ պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը, պնդելով, թե այն իրենը փոխանցվել անհայտ աղբյուրից։ Նախկին գլխավոր դատախազը, հիշեցնենք, անցնում է մարտի 1-ի գործով և տեղեկության հրապարակումից հետո գործով անցնողների աջակիցները շտապեցին հայտարարել, այն ցույց է տալիս քրեական գործի անհեթեթությունը։ Գլխավոր դատախազությունը մինչդեռ կտրականապես հերքում է։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի նկատմամբ հետախուզումը շարունակվում է, հայտարարում է գլխավոր դատախազությունը, անդրադառնալով որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի այն պնդմանը, թե քրեական ոստիկանության միջազգային կազմակերպությունը Ինտերպոլը հրաժարվել է միջազգային հետախուզում սկսել Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի նկատմամբ, քանի որ այն քաղաքական հետապնդում է համարել։ Գերատեսչությունից հակադարձում են Ինտերպոլը գործի հանգամանքներ, փաստական տվյալներ չի ուսումնասիրում մեղադրանքի հիմնավորվածության կամ իրավաչափության վերաբերյալ գնահատականներ տալու ոչ միայն իրավասություն չունի, այլ չի էլ ստուգում մանրամասները։ Ավելին, ըստ գլխավոր դատախազության կազմակերպությունը համագործակցության շրջանակներում ընդունված առանձին որոշումները, դրանց օրինականությունը և հիմնավորվածությունը ստուգող մեղադրանքը հիմնավոր կամ անհիմն, քաղաքական կամ այլ կերպ անհիմն որակող մարմին չէ, մեջբերում եմ։ Ընդ որում, նման դիրքորոշում Ինտերպոլի կողմից դրսևորվում է բազմաթիվ երկրների, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության առնչվող դեպքերով, որպես կանոն նպատակ ունենալով, ի ցույց դնել այդ կառույցի բացարձակ չեզոքությունը առանձին երկրներում նախկին կամ ներկա պաշտոնյաների կողմից պաշտոնյական հանցագործությունների մեջ մեղադրելու կամ պետությունների միջև կոնֆլիկտների արդյունքում անձանց հետախուզման կապակցությամբ։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ բարձրաստիճան պաշտոն զբաղեցրած քաղաքական գործունեություն իրականացրած անձի կամ ազգային հողի վրա կատարված առանձին հանցագործությունների դեպքերով համագործակցությունն Ինտերպոլի համապատասխան ստորաբաժանման փաստաթղթի հիման վրա սահմանափակվել է, մեջբերման ավարտ։ Թագուհի Թովմասյանն այսօր լրագրողներին ճեպազրույցի էր հրավիրել, հայտնելով, թե սկանդալային փաստաթղթ է հրապարակելու, թե որտեղից իրեն այդ փաստաթղթերը, պատգամավորը փակագծերը չէր բացահայտել։ Թովմասյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանի անկախության պատմության ընթացքում սա առաջին նման դեպքն է։
Քրեական ոստիկանությունը, միջազգային քրեական ոստիկանությունը Ինտերպոլը համարում է, որ Հայաստանի դատախազությունը եւ հատուկ հնչական ծառայությունը անհիմն գործ են ըստեյցան սարքել եւ այդ գործով իրենք չեն կարող որևէ մեկի տեղաշարժը սահմանափակել կամ որևէ մեկին նկատմամբ հետախուզում հայտարարել։
2019-ի տարեվերջին հետախուզվող ու Ռուսաստանում գտնվող նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, թե Թագուհի Թովմասյանի այսօրվա հայտարարությունից է տեղեկացել, որ Ինտերպոլը մերժել է իր նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարել է։ Կոստանյանի խոսքով, եթե նա ավելի վաղ ունենար այդ փաստաթուղթը, ապա անձամբ կհրապարակեր։
Հայաստանի Դաշնության դատախազությունը, երբ որ մերժել էր Հայաստանի իշխանություններին իմ նկատմամբ քրեական հետախուզում հայտարարել, հիշում եք ես այդ մասին, խոսեցի և փաստաթուղթել հրապարակեցի, որ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները մերժել են իմ նկատմամբ հետախուզում իրականացնել, որովհետև համարում են, որ իմ հետապնդումը ապօրինի է, առանց որևէ հիմքի և ապացույցի և քաղաքական բնույթի։ Հետևաբար ոչ բան ինչ չէր խանգարում, որ եթե ես այդ փաստաթուղթը ունենայի, ես էլ հրապարակեի, առավելևս, որ դա ինձ համար շատ ավելի կարևոր նշանակություն կունենար։ Դրա համար ես շնորհակալ եմ իրականում Թագուհի Թովմասյանի այդ հետևողականությանը։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն անցնում է մարտի 1-ի հետ ընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով։ Մեղադրյալ է ներգրավել միանգամից 5 հոդվածով։ Ինքը Կոստանյանը անհիմն է համարում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Նախկին Պաշտոնյան մեղադրյալ է ներգրավել պաշտոնյական կեղծիկ կատարելու, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելուն դրդելու, պաշտոնյական կեղծիկ կատարելուն դրդելու, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունը պարտակելուն դրդելու, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով ապացույցների կեղծմանը դրդելու հոդվածներով։ Դատարանն ի դեպ 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ին բավարարել էր Գևոր Կոստանյանին կալանավորելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Բարի երեկո և ամենայն բարի։